В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі президент Порошенко виступив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі і відкинув ідею чеського президента Мілоша Земана, аби Україна торгувалася за Крим із Москвою.
Crimea should be returned back to Ukraine.
Крим слід повернути Україні. Ми не продаємо і не купуємо Крим. Це не питання грошей, нафти, газу або ще чогось.
І градус напруги між Мадридом та Барселоною на тлі спроб Каталонії отримати незалежність сильно підвищився.
Quiero reiterar a quienes se han embarcado en esta deriva que deben de retomar.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який нині є радником президента України Петра Порошенка з питань безпеки, назвав пропозицію Росії щодо миротворчої місії ООН для українського Донбасу, з якою виступив російський президент Володимир Путін, троянським конем. Але, сказав він на конференції у Брюсселі, було б варто спробувати переформатувати російську пропозицію.
In its current form, Putin's...
У нинішній формі миротворча пропозиція Путіна є, я б сказав, троянським конем, заявив Расмусен. За його словами, ця пропозиція, що передбачає введення миротворців ООН тільки для охорони спостережної місії ОБСЄ і тільки в місцях розведення озброєнь сторін, не має шансів на схвалення в Раді безпеки ООН, куди вона вже подана. Але, сказав Расмусен, було б великою помилкою просто засудити цю пропозицію. Натомість варто вхопитися за момент і спробувати переформатувати її. У Національному антикорупційному бюро України заявляють про затримання заступника міністра оборони України і директора Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Їхніх імен не називають, а в прес-службі НАБУ повідомили, що їх підозрюють у причетності до розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони 2016 року. Керівник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, перепрошую, уточнив, що в рамках цього кримінального провадження затримали загалом 4 людей, ще 2, крім заступника міністра оборони і директора департаменту. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про оголошену під посольством України в Угорщині на 13 жовтня акцію за самовизначення для українського Закарпаття. Він додав, що Київ негайно надіслав до Будапешта ноту з вимогою заборонити цю акцію як провокацію. Це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Прокоментував він у Твіттері той факт, що про цю акцію повідомило українське посольство в Будапешті Міністерство закордонних справ Угорщини. Впевнені, Угорщина і надалі поважатиме територіальну цілісність України, додав Клімкін. Слідчий комітет Росії заявляє, що оголосив у розшук народного депутата України Володимира Парасюка і ще 3 українських громадян. Як повідомили в комітеті, їх звинувачують у причетності до нападу на російські дипломатичні установи в Україні протягом 2014-16 років. В Україні Міністерство внутрішніх справ направило звернення до генерального секретаря Інтерполу, в якому заявляє про неприпустимість використання російською стороною механізмів цієї міжнародної організації кримінальної поліції для політичного переслідування громадян України. Про це заявив міністр Арсен Аваков, коментуючи повідомлення з Москви. Так і на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко сьогодні виступив перед членами парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі із детальним поясненням ситуації в Україні. Зокрема, він відкинув торг за Крим, як вчора там же у Страсбурзі запропонував чеський президент Мілош Земан. Парламентарі цікавились також ситуацією в Криму, на Донбасі і новим законом України про освіту, який вже викликав жорстку реакцію з боку Угорщини та Румунії. Кореспондентка Радіо «Свобода» Євгенія Руденко розповідає зі Страсбурга.
Президент України зустріли доволі тепло тут у Страсбурзі. Новий президент ПАРЄ Стелла Кіріакідес. Вона відразу заявила, що асамблея підтримує територіальну цілісність України, однак чекає і ефективних реформ та боротьби з корупцією. І через те, що вчора у Страсбурзі виступав президент Чехії Мілош Земан, який заявив, що анексію Криму можна узаконити і навіть виплатити Україні компенсацію нафтою чи газом, то одним із перших питань парламентарів до Порошенка і було саме про це. На що український президент порівняв анексію Криму із чеськими судетами у 1938 році, відповів дуже чітко, що Крим не продається.
Crimea should be returned back to Ukraine.
Крим слід повернути Україні. Ми не продаємо і не купуємо Крим. Це не питання грошей, нафти, газу або ще чогось. Це питання закону і порядку в Європі і цілому світі.
Окремим питанням також стало обговорення закону України про освіту, який Угорщина та Румунія називають дискримінаційними, бо вони стверджують, що дітей просто змушують вчитися українською мовою. Президент заявив, що Україна готова до діалогу. Для цього до Страсбургу сьогодні приїхала міністр освіти Лілія Гриневич. Однак на захист закону про освіту він привів свій власний приклад.
Let me give you my own example.
Я вам наведу власний приклад. Я народився у Болграді, на півдні Одеської області, у регіональному центрі болгарської меншини в Україні. Потім ми переїхали у місто з меншинами з Румунії, а потім я працював у Києві з польськими колегами, а ще я говорю англійською.
І поблизу Палацу Європи президент відкрив зірку, яка присвячена Небесній Сотні та Євромайдану. Ця зірка буде міститися на Алеї Зірок, яка поєднує будівлю ПАРЄ з будівлею Європейського парламенту. І вона міститиметься поруч із зіркою Гельмута Коля та генерала де Голля.
Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко зі Страсбурга, де відбувається парламентська асамблея Ради Європи. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Праги і запитали перехожих чехів, що вони думають про виступ президента Чехії Мілоша Земана на сесії ПАРЄ учора у Страсбурзі, в якому він, нагадаю, запропонував зняти санкції Євросоюзу проти Росії, а також сказав, що приналежність Криму Росії – це, мовляв, довершений факт, і що за це Київ має отримати фінансову компенсацію за Крим від Росії нафтою або газом. Отже, думка чехів на вулицях Праги про виступ чеського президента Мілоша Земана.
Не согласен з тим, що подіяло Русько, ані...
Я не згодний із тим, що зробила Росія, і з тим, що сказав Мілош Земан. Анексія взагалі не мала відбутися. Це було втручання в суверенітет держави, і якоїсь компенсації за анексію території чи порушення прав не досить.
Подля мене на ній уполне достачуючи.
А мусим сказати, що є то один з вірок.
Те, що сказав президент Земан, це одна з тих речей, після яких я зовсім не пишаюся, тим, що Чехія обрала собі його президентом.
Я особисто зовсім не вважаю, що якоїсь фінансової компенсації вистачить за те, що комусь заберуть його країну і будуть вести себе, ніби все в порядку і нічого не сталося. Президент би не мав такого говорити, але це, напевно, проблема нашого президента.
Ну, протеже си мислим, що просто...
Анексія Криму – це був злочин Росії, як це було в 1968 році тут. Я гадаю, що пан Земан досить відверто дивиться у бік Сходу. Вважаю, що Україна має право на свою самостійність і на Крим.
Має право на свою самостатність і на Крим.
Опитування перехожих на вулицях Праги в програмі «Свобода сьогодні». У Криму, у місті Бахчисарай, сьогодні пройшли обшуки і затримання в будинках кримських татар. ФСБ Росії оголосила про припинення діяльності місцевого осередку терористичної організації «Хізбут Тахрір», як було сказано. Кримінальну справу було відкрито проти 6 кримських мусульман. За ситуацією стежив кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Іван Путілов, який зараз на прямому зв'язку. Іване, добрий вечір.
Добрий вечір, Ростислава.
Розкажіть, будь ласка, Іване, що сьогодні в Бахчисарай, як розвивалися події, що відбулося конкретно, і як було це переслідування кримських мусульман?
Сьогодні в районі 6 ранку російські силовики влаштували обшуки в будинках 6 кримськотатарських сімей в Бахчисараї. В них брали участь співробітники ФСБ, ОМОНу та поліції. Вони заявляли, що шукають заборонену літературу та зброю. І члени сімей, до яких прийшли з обшуками, скаржилися, що силовики вели себе жорстко і грубо. У деяких будинках вони виламували двері. І пропоную послухати, як оцінює дії силовиків дружина Сулеймана Асанова, одного з кримських татар, до яких прийшли сьогодні з обшуком.
Ворвались, естественно, они недружелюбно. Они сразу начали громким командующим голосом, да, наводящий ужас, можно так сказать. Мужа сказали ложись и надели ему наручники. Естественно, дети, они начали плакать. Я, естественно, сказала, почему вы одели наручники, это пугает детей.
Це був коментар дружини одного з кримських татар, до якого сьогодні прийшли з обшуком. І коли ці обшуки почалися, прес-служба Кримського управління ФСБ випустила прес-реліз, в якому повідомила про нібито припинення діяльності Бахчисарайського осередку, забороненої в Росії міжнародної терористичної організації «Хізбут-Тахрір Аль-Асламі», так написала прес-служба ФСБ. За інформацією спецслужби, проти шістьох підозрюваних було відкрито кримінальну справу за статтею «Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації». Санкція даної статті передбачає покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. І в ході обшуків, проведених в Бахчисараї, була вилучена комп'ютерна техніка, нічого забороненого не знайшли. Після обшуків було затримано 6 осіб. Це Тимур Ібрагімов, Сулейман Асанов, Мамед Білялов, Сейран Салієв, Сервер Зекіряєв і Ернест Аметов. І варто зазначити, що поки у бахчисарайців проводилися обшуки, біля їх будинків зібралися десятки їхніх співвітчизників, стурбованих долею сусідів, і з них 9 людей було затримано. У деяких випадках силовики, які здійснювали затримання, вели себе жорстко, застосовували силу і грубили присутнім. Зараз ідуть суди над ними, і за останньою інформацією вже п'ятьом затриманим були присуджені штрафи в розмірі 15 тисяч російських рублів. Ростиславе?
Іване, у мене ще тоді питання так коротко, якщо можна. Що відомо про цих людей, яких було затримано, обшуки проведені? Чим вони займалися взагалі? Хто і що це за люди?
Всі шість людей, які сьогодні було затримано, це мусульмани, які дуже суворо дотримуються канонів ісламу, і за словами їхніх соратників і друзів, вони є активними представниками кримсько-татарської місцевої громади. І в нас є коментар з цього приводу одного з лідерів кримських татар, Нарімана Джаляла, пропоную послухати.
Проводили обыски у гражданских активистов, которые уже неоднократно сами принимали участие в различных ситуациях, общественных мероприятиях в рамках Крымской солидарности, например. Поддерживали людей, у которых проводились аналогичные обыски, оказывали им материальную, моральную поддержку.
І варто зазначити, що дуже багато дітей є у всіх затриманих. В одного сервера Зекіяєва навіть 12 дітей. І в цілому у всіх шести затриманих сьогодні 25 дітей. І швидше за все фігурантів нової кримінальної справи відправлять до СІЗО. Суди щодо обрання запобіжного заходу призначено на завтра.
Ростислав. Ясно. Кореспондент Радіо Свобода проєкту «Крим Реалії» Іван Путілов на прямому зв'язку. Дуже дякую. І ще на кримську тему. Кремль може обмежити роботу журналістів проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». Відповідний лист редакція отримала від Міністерства юстиції Росії. Подібні попередження також розіслали іншим проєктам медіакорпорації «Радіо Свобода», серед яких російськомовний ресурс татаро-башкірської редакції для мешканців Поволжя і Делі Реалії, а також спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Голос Америки» телеканал «Настояще время». Якою є реакція журналістів, правозахисників та чи дійсно Москва готова обмежити свободу слова? Думки експертів у наступному сюжеті.
По данным российских компетентных органов, деятельность вашей организации подпадает под признаки, установленные в статье 2 Федерального закона о некоммерческих организациях для организаций иностранных агентов. Деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям.
Це цитата з листа, який редакція «Крим Реалії» отримала від Міністерства юстиції Росії. Керівник міжнародної правозахисної групи Агора Павло Чіков роз'яснює, закон про іноземних агентів, який діє у Росії, жодним чином не стосується стосується ЗМІ чи інтернет-ресурсів.
Радіо Свободи не підпадає під дії закону іноземних агентів. І що мав в виду господин Титов, директор департаменту по ділам НКО, залишається тільки догадатися.
Розсилання подібних листів – це ніщо інше, як натиск на свободу слова та перешкоджання журналістській діяльності. Так прокоментували дії Міністерства юстиції Росії Оксана Романюк. Виконавчий директор Українського інституту масової інформації звертає увагу на те, що формулювання у тексті досить розмиті. А ще там чітко не вказані органи, які можуть приймати рішення про обмеження для журналістів. Вся ця вода у листі, на думку медіаексперта, вказує на те, що у майбутньому будуть суто політичні рішення.
Будь запрещені, а можуть бути не запрещені. Для мене це чіткий сигнал того, що річ йде о політичному рішенні і о дійсно намірені ограничити свободу слова. Тому що якщо б були конкретні факти, то об цих фактах би йшла річ.
Це попередження не для журналістів, це натяк для Сполучених Штатів. У цьому переконаний член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення України Сергій Костинський впевнений, що листи Мін'юсту Росії до проєктів «Радіо Свобода» – ніщо інше, як дзеркальна відповідь Кремля на рішення офіційного Вашингтона обмежувати діяльність деяких російських ЗМІ, які працюють у США.
Це дзеркальна відповідь на вимогу США до Russia Today зареєструватися в якості іноземного агента, наскільки нам відомо, там вимагається це зробити до 17 жовтня.
Це не перша спроба Кремля перешкодити діяльності проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалі» і позбавити мешканців окупованого півострова права вільно отримувати інформацію. У серпні 2016 року ресурс вже намагалися блокувати, але завдяки активістам цим діям вдалося протистояти.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні», а зараз до Каталонії. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой офіційно закликав лідера автономного регіону Каталонії пояснити, чи була оголошена незалежність того регіону. Нагадаю, що на засіданні учора, 10 жовтня, лідер Каталонії Карлес Пуддемон заявив, що автономний регіон отримав право відокремитися від решти Іспанії, але офіційне проголошення незалежності відклав на кілька тижнів. Поки що так виглядає ситуація. Щоб роз'яснити більше і внести якусь ясність, зараз на прямому зв'язку спеціальний кореспондент Радіо Свобода в Барселоні Яніна Брензе. Яніно, добрий вечір.
Добрий вечір, студієн.
Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Каталонії? Президент Генералітету нібито підписав декларацію про суверенітет. Що це означає? Чи що це за декларація? Чи це вже незалежність? Чи що це? Поясніть, будь ласка.
Насправді, як і Маріано Рахой, мало хто розуміє, що це означає. Тому що декларація незалежності була підписана після засідання парламенту. І фактично жодного статусу юридичного вона не має. Це сьогодні підтвердив і Верховний суд Каталонії. Її підписав Карлес Пучдемон, а також депутати, які виступають за відокремлення регіону. Утім, без того, аби за неї проголосував парламент, вона не діє. Сама декларація складається з трьох сторінок. Вона, до речі, називається не декларація незалежності Каталонії, а декларація представників Каталонії. Але в ній записано так, що Каталонія перетворюється на республіку незалежну. Утім, вже навіть у Генералітеті Каталонії сьогодні речник цього органу визнав, що підписання документу мало скоріше символічний характер, аніж дійсно юридичний. Втім, багато людей на вулицях, прибічники незалежності, дуже незадоволені тим, що відбулося. Люди вважають, що це був загублений шанс, що Карлес Пучдемон зробив крок назад. Вчора його виступ супроводжувала величезна демонстрація. В ній взяла участь до 30 тисяч людей, каталонців, які виступали саме за відокремлення. Тому, власне, який зараз статус Каталонії, очевидно, що це все ще частина Іспанії. Незалежності не проголошено, принаймні в юридичному полі. Тому ми будемо чекати, як далі розгортатиметься ситуація.
Яніно, у мене ще одне запитання. Якою взагалі от є реакція Мадриду? Як реагує центральна влада?
Після вчорашньої промови стало очевидно, промови Карлеса Пучдемона, що переговорники залишаються на своїх позиціях. Мадрид так само жорсткий, як і був до того. Маріано Рахой заявив сьогодні, що якщо незалежність таки була проголошена, якщо ця декларація, вона і є такою точкою відліку до відокремлення регіону, то буде уряд змушений буде звернутися до 155 статті Конституції Іспанії, а саме призупинити автономію Каталонії, ввести пряме управління, призначити перевибори президента і так далі. Тобто фактично Каталонія зараз більш вже суттєво, серйозно наражається на те, аби втратити навіть те, що є, автономію. Утім, для того, аби прийняти таке рішення, необхідне більшість голосів іспанських сенаторів, а також є проблема, що за 39 років існування іспанської конституції жодного разу цей механізм не включався, тому до кінця не зрозуміло, яким чином це можна зробити. Місцева преса пише про те, що вже кілька днів іспанські урядники думають над тим, як саме запустити процес призупинення автономії Каталонії. Утім, знову ж таки, вже на реалітеті заявили, що якщо іспанський уряд таки наважиться це зробити, то це означатиме кінець діалогу і миттєве проголошення незалежності Каталонії. Тому зараз здається, що сторони, ну, начебто вичікують чи думають, як що робити далі, тому що із того, що сьогодні заявив Маріано Рахой, якихось чітких меседжів, чітких висновків зробити важко. Очевидно, що вони на ті самі переговорні позиції, жорсткі, що жодного референдуму бути не може, але що буде далі, зараз не береться прогнозувати абсолютно ніхто.
Ясно, ясно. Яніна Брензей, спеціальний кореспондент Радіо Свобода на прямому зв'язку із Барселони. Дуже дякую. А зараз до Львова. Четвертий місяць у Львові вивезенням сміття займається обласна влада. Через сміттєву кризу наприкінці червня цього року Львівська міська рада передала повноваження із вивезення відходів саме обласній адміністрації. Але порозуміння між міськими та обласними чиновниками у вирішенні проблеми утилізації сміття і досі немає, як розповідає зі Львова Галина Терещук.
4 місяці тому Львів потопав у смітті. Критична ситуація спричинила те, що міська влада передала на 2 роки повноваження з вивезення відходів Львівській обладміністрації. Сміттєві майданчики очищені. На сьогодні 6 перевізників щоденно вивозять відходи зі Львова на 15 полігонів Львівщини та в інші регіони. В середньому, за даними обласної влади, за добу мешканці викидають 580 тонн сміття. Раніше міська влада говорила про 650. Із передачею повноважень на вивезення сміття зі Львова миттєво припинилося блокування полігонів, протести громадських активістів. Таку ситуацію у міськраді пояснюють політичним тиском із боку центральної влади, що чинився на власників полігонів.
Більше стало возити Львівську область, бо пряме керування. А за межі Львова возять по тих самих договорах, по яких возили і ми. Причому возять на ті самі полігони. Притім возять на тих самих умовах і з тими ж самими посередниками. А наші машини з мигалками зупиняли, вертали назад.
Говорить Сергій Бабак, керівник департаменту житлового господарства Львівської міськради. В обладміністрації не заперечують, що 80% сміття з міста перевізники вивозять за межі області, бо діють раніше укладені угоди з власниками.
Міська влада Львова скинула цю проблематику на рівень перевізників. Вони сказали перевізникам, це ваша проблема, де ви будете возити сміття, то вони почали хаотично возити сміття будь-куди попало. Ми запровадили зважування твердих побутових відходів в місті Львові.
Каже Назарій Романчук, директор департаменту житлово-комунального господарства обладміністрації. Обласна влада обіцяє збудувати 3 сучасні сміттєпереробні комплекси на Львівщині. Для цього мають знайти земельні ділянки і порозумітися з місцевими громадами. За словами Назарія Романчука, є 3 інвестори, які подали проекти будівництва заводів за власні гроші. Їм запропонували оглянути 17 земельних ділянок на Львівщині. До кінця року мали б визначитися із правом власності землі.
Ми виступаємо, обласна адміністрація, абсолютно проти нових полігонів. Більше того, ті 20 полігонів, які є в Львівській області, вони мають бути рекультивовані і закриті. Ми маємо перейти до сучасних комплексів, заводів, які мають повністю переробляти сміття.
Тим часом у міськраді наголошують про необхідність виділення землі для нового полігону. Посадовець Сергій Бабак зауважив, що місто не має інвестора для будівництва заводу.
Область дає нам земельну ділянку під полігон. Ми вкладаємо кошти. Цей полігон буде для міста Львова і для 4-5 прилеглих районів.
Експерт Яромир Самагальський переконаний, що потрібно ухвалити концепцію поводження з усіма відходами, а не лише побутовими, бо інакше не знайти серйозного інвестора для будівництва заводу.
В концепції має бути сказано, що має бути на Львівську область, наприклад, 3 заводи по переробці сміття. А що переробкою залишків тварин, хімічної промисловості з відходами від медичних закладів?
До 30 червня 2019-го обадміністрація займатиметься вивезенням і утилізацією львівського сміття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Демонтований пам'ятник Леніну продають жителі села Коржі на Київщині, аби інвестувати у розвиток села. Експерти кажуть, що таке прагматичне ставлення селян до радянських пам'яток свідчить про глибинні зміни у суспільній свідомості. Євген Солонина докладніше.
Декомунізація має приносити вигоду місцевим громадам, вважають жителі села Коржі на Київщині. Вони виставили на продаж в інтернет-ресурсах сільську бронзову статую радянського вождя Володимира Леніна, яку зняли з постаменту після Революції Гідності. На одному з торговельних майданчиків у мережі вказаний тип товару – предмет мистецтва. Та його стартова ціна – 280 тисяч гривень. Оголошення розмістив один з депутатів сільської ради, який вказав у ньому, що кошти потрібні на добудову церкви у селі. Однак уже зараз є різні точки зору з приводу того, куди витратити кошти, якщо бронзового Леніна вдасться продати, стверджує Коржівський сільський голова Віктор Науменко. За його словами, у Коржах потрібні інвестиції в інфраструктуру.
Ну, на ці кошти, які ми виручимо за продажу пам'ятника Леніна, у нас дуже багато роботи. Місто, де зняли пам'ятник Леніна, вона поставить теж якийсь історичний монумент, щоб воно було в порядку. Благоустрій села треба робити. У нас були люди, які 100 тисяч давали, але передумали потім.
Віктор Науменко веде нас до приміщення сільських комунальних служб. Тут за трактором, який ремонтують, стоїть двометровий пофарбований у жовто-синє радянський артефакт. Спереду цілий, ззаду бронзовий тулуб трохи пошкоджений під час демонтажу. Посадовець розповідає, що вже декілька осіб телефонували і цікавилися товаром. Дехто навіть приїжджав. У Коржах є квартал багатоквартирних будинків. Біля нього височіє недобудований храм Української православної церкви Московського патріархату. Церкву не можуть добудувати понад 10 років, розповідають місцеві жителі. Інших церков у селі немає, тільки капличка на дальній околиці. Править у ній служби ієрей Миколай Борисюк. Він же – настоятель недобудованого храму. За словами священика, оскільки в часи Леніна церква зазнавала утисків, то виручити за бюст радянського вождя кошти на добудову церкви – це було би справедливо. Утім, остаточне слово за сільською громадою визнає Миколай Борисюк.
Ми знаємо по історії, як жила церква при Леніні, то можливо, щоб краще, звісно, на пожитку храму. Коли, дай Бог, продасться цей пам'ятник, то це вже має вирішувати громада, має вирішувати депутатський корпус.
Куди ж витрачати гроші, якщо монумент радянського вождя таки продадуть? Думки селян щодо цього розділилися. Частина мешканців Коржів хотіла би бачити добудовану церкву. Частина – дитячі майданчики та оновлені дороги. Нині асфальт замінили лише на невеличкій ділянці дороги, що веде до села. Утім, чимало селян припускають, що за їхнього Леніна можуть і не дати великої суми. Українці поступово позбуваються пострадянської ностальгії та ставляться до пам'ятників більшовизму прагматично. Так оцінюють експерти не дуже типовий для України факт – статую Леніна, виставлену на продаж. Експерт з децентралізації Валентин Краснопьоров вбачає у рішенні громади села Коржі як позитивні тенденції, так і певні підводні камені.
Це вже власництво, така от відчуття ресурсу, це дуже добре. Це хороший сигнал. Єдине, що мене огорчає, що є дискусія з приводу церкви. Питання релігійного характеру і громадського характеру – це відділені питання.
Утім, припускає Валентин Краснопьоров, процес децентралізації в Україні дає про себе знати. І далі буде дедалі більше випадків, коли місцеві громади позбуватимуться непотрібного майна та робитимуть натомість щось корисне для громадян. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте програму «Свобода сьогодні». У Центрі української культури і освіти та документації у Будапешті виступив відомий український дует у складі Галі та Лесі Тельнюк. Після виступу сестри Тельнюк дали інтерв'ю Радіо Свобода, і з ними розмовляв кореспондент Радіо Свобода у угорській столиці Василь Плоскіна.
Як ви вважаєте, коли говорять гармати, музи мають мовчати?
Ні, музи повинні говорити завжди, тому що вони можуть зробити навіть іноді більше, ніж роблять гармати. Слово, тим більше в час сьогодення, то справді є найбільша війна, це інформаційна і найсильніша, і найпотужніша. Вона формує і провокує, і організовує війну таку вже фізичну. Але все починається зі слова, все починається зовсім начебто невинно, з невинних дій і слів, і потім закінчується вже гарматами. Тому слово є насторожі коло нас. Вже давно поставив Шевченко коло нас осторожі слово, тобто воно має говорити сьогодні і звучати.
Чи може митець донести до закордонного слухача правдиву інформацію про справжню суть подій в Україні?
Якщо йдеться про українців, якщо йдеться, справді ми говоримо про митців, то митець, він, звичайно, осторонь не може стояти, тому що не може.
Ну так, такі відповідальні часи, коли...
Галя та Леся Тельнюк в інтерв'ю Радіо Свобода. З ними в Будапешті розмовляв наш кореспондент Василь Пласкіна. На цьому й добігає кінця програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. На все добре.